Radio Okapi.
Vincent Nabeto, Patricia Mondasimba.
Okapi.
Matolo na benu nyoso kele landa betu, benu zabati, mbazi kele yantika mangwele ya kunwanisa kimbevu ya buka buka na bizunga tatu yansi na beto. Kizunga bandundu, bakongo, bwela diaka Kinshasa. Mangwele yai kele samu na bana nyoso ya banvula nansi ya tanu. Na kizunga Kasai Oriental na teritori ya Lusambo, bisalu ya masonga na lukengelu ya luyalu kele kubendana. Kikuma, bainzo ya masonga kemo na lokola bisadi ya aner kele sala kisalu ya bao kele salaka. Awa na Kinshasa kimonikisi yansi ya Swiss na insi ya RDC kufukisaka bampanzi sangu. Na nzinga na yandi, Linus von Castelmour kele bokuta na kumona ti lukengelu kele ve na bisalu ya kimunkiti na insi na beto. Mbote na benu nyoso, yake kubanda mbazi kilumbu ya makumi zole na nana, mangwele samu na kunwanisa kimbevu ya buka buka na insi na beto. Mangwele yai ya mbala ya zole, mikutala bana ya banvula tanu tinansi. Na bizunga bandundu, Kinshasa, tiba Kongo. Na bilumbu tatu, kiteso ya bana miyon zole na mafunda nkama sambanu fote baka mangwele yai. Sangu yai mikupesa maka na kilumbu ya tatu yai na mbanza Kinshasa na mbuta elu yalu ya mavimpi. Victor Mac Kwenkaput, kele na kinzonzolo ya David Kalenda.
La deuxième phase en vue d'éradiquer
Kitini ya zole ya manaka ya tasadisa insi na beto na kumanisa kimbevu ya buka buka tayantika na kia na ngonda ya Sambwadi mpe yao tasuka na mposo kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya Sambwadi. Na mbala ya ntete beto pesaka mangwele na bizunga mavimpi kumi na tatu na bizunga bandundu mpe ya Bakongo. Mbala yai beto meika bizunga ya mavimpi makumi tatu na tanu ya mbanza mfumu Kinshasa. Mangwele ina metaji la kaka bana ya mekukisa ntete ve mvula tanu. Mpamba ve kimbevu ina me kanga tambu tamusive ya wina beto me pesa ve mangwele yai na bambuta.
C'est pour ça que nous vaccinons pas les adultes.
Kite seba miyo iya kele mbongo ya mekupesa kimvuka Front Central na Ocha. Mbongo yai kele samu na kusikimisa bisalu ya kunwanisa kimbevo ya kolera na insi ya RDC. Sangu yai mekupesa mabubu na lukutakanu ya konson sabala ya bisalu ya ONU na ntwala ya bamwangisi sangu na insi na beto. Mpe mbongo yai tatadilama na bimvuka UNICEF mpe OMS. Kansi yafo na zabisa ti kimbevo ya kolera kele landakana kupanzana na bizunga iya ya insi. Kizunga Equateur, Kinshasa, Bandundu, Bwela Diaka Kizunga Oriental. Bubu, bantukitesu mafunda iya mekubakama na kimbevu yai. Mimi Ngumba Mulongo, vandaka na lukutakanu yai. Sanguna Yanzi, Nange Jocelyn Nyanga.
Kulandana na luzaisi ya Ocha, tina bilumbu makumi tanu ya ngonda ya Sambwadi keza bisati, ntalu ya bambefo mekuma, mafunda iya na makumi sambanu na zole, na kati na bau, bantu nkama zole na makumi Sambwadi na nana, mefo na insi ya mvimba. Na kizunga ya bandundu, ya kebumba bambefo mingi, kimbefo mele mbama. Kaka makumi nana na tanu ya bantu mefua, na kati ya difunda mosi nkama tatu na makumi ivwa na ivwa ya bambefo. Kansikuna na kizunga ya Ekwator, kimbefu kepesa kiadi mingi. Ya umema mata kumi na tatu na mosi na zulu ya nkama mosi. Kizunga ya imekuma na ntalu ya bambefo difunda mosi na nkama mosi na iya na bamvumbi makumi Sambwadi na nana. Kumata ya kimbefo ya imekuma mpi na Kinshasa, bazonde sante ya nkaka nana mei kama na bayina zole ya ntete na bimbefo. Kole hake simba tikufua bantu na kizunga ya Province Oriental. Difunda mosi na nkama iya na makumi tatu na tanu ya bambefo. Na ntwala ya mpasi ya dinaka ke pesa kalusadisu na nswalu ke vingilama. Kansintete awa, OMS, UNICEF, naba Médecins Sans Frontières, metula samu na ba hôpital, bisadilu samu na kusadisa mambefo.
Kasi na kizunga Manyema kukondwa menga na bainzo yake lundaka menga ndekele nata lufwa mingi na nkangu. Mingi samu na bana fioti mpeba mama na ntangu ya kubuta. Na ngonde ya sambanu bautangaka kiteso ya bantu makumi zole ya fwaka na Hôpital General de Référence ya Kindu. Tala kisina dinaka kele tadila mambo ya kufutusa bantu menga ke bokuta ya kelomba na nkangu na kwisa pesa menga samu na kutadila luzingu ya bambevu. Kasi yendi mekulomba mpe na bimvuka ya lusadusu na kupesa bau maboko. Samuti, bau tadila mpe bayina kele ndima pesa menga na bau nkatu mbongo. Munga ngankubiki ya PNST na kizunga Manyema, Dr. Blaise Bauzi, zabisaka yau na Mathieu Ilunga.
quand il y a pas de sang, il y a augmentation de nombre de morts.
Kana minga kelve bantuki fo mingi. Mingi ke bana futi na kile na kimbefu ya kukonda menga tiba mama na tangu ya kubutam. Na mbanza ya Kindu betu bakaka bana kiteso makumi zole ina kufaka na kukonda menga na lupitalo ya nene. Betu ke na mfunu mingi ya menga. Bana ke fo mingi na kukonda menga ti na kimbefu ya Kintutu. Betu ke lomba na kangu na kukwisa kupesa menga na lupitalo nyoso ya nene. Betu ke lomba diaka na batuke salisa betu na kupesa betu lusadisu.
Au niveau de la province qui puisse aussi intervenir.
Na kizunga Kasai Oriental, inzo ya Lusambusu ya Lusambo, kile telemina mambu ya kile salabisalu ya aner. Mpamba ve, samuna bau, aner mekuma kusambisa mambu ya mekutala ba civil. Bame kuzabisa mambu yai na bisedi ya Monisco, ya vandaka na nzietolo ya kisalu na ntuka ya sabala meluta na Lusambo. Na ndambu na yandi, substitute du procureur ya Lusambo, kele zabisa ti, ya ukele bimbeni ya kele vandaka na kati ya bainzo ya masonga na bisalu ya Lukengelo. Mkundi na beto ni kemputu. Mekatuka na Lusambo. Sangu na yandi ke pesa maawa na Blaise Makasi.
Na Lusambo, bau mekanga kisadi mosi ya seni na kitesha mikanda ya tasadisa bantu na kupona makumi nsambwadi. Bisadi ya nkaka mefundamati, bau meiba bisadi luhina ya bau sadilaka manaka ya kusonikisa mazina. Ikele bantu ya aner ya ke landila diambu ina. Ikele kaka mpe bantu ya aner ya ke tinda bantu ina na mbujimai. Kimonisi ya prokira ya Lusambo mezabisati, diambu ina melanda nzile ya mbote ve. Mpamba ve, ya ulutaka na parke ve. Yandi meboela kutubati, bau lenda kota na mambu ya aner ve. Yandi meloma na mafumu na yandi na kuzonza diambu. Na ndamu ya Agence Nationale ya Renseignement ya Kizunga, bao mezabisati, lenda vana na bisadi ya kesala mambu ya kekwena na ndonga ve. Kansi bao mepesa insu wa samuti, bantu kuzitisa nsiku. Na ndamu ya Parquet General ya Kasai Oriental, bao kelomba na konso muntu na kusala kisalu mutindu ya nsiku kelomba. Mbuta nkongolo, yina ya kele avoka general mezabisati, kana OPG ya ANR mekanga muntu, yandi fwete tinda yandi na bazuzi ya Parquet Civil na nima ya kuwa yandi. Yandi meikati, bao yonso kesala samu na insi mosi, kansi konso muntu ikele na kiyeka na yandi. Mambu ya ike kumadiaka ngolo samu kitini ya nene ya nkangu kezaba mambu mbote ve. Mingi mingi betu ke monati kana bantu menuana na familia ba uke binga ntete bantu ya ner to ya auditora militer. Ya uke lombati bivuka ina ya kitalaka ba inso ya bantu kupesa malongi na nkangu na mambu ya metadida bivuka kwenda kana ba umebu ila dikambu.
Na kizunga ba Kongo ya yantikaka bubu malongi samu na bampulusi. Malongi yai kele pesama na centre ya mvula matadi, meba kama na ba kilometre makumi tatu na ntambwadi na uwe seti ya matadi. Banfumu mingi vandaka na nzibuku ya malongi yai. Banfumu ya makesa ya FRDC, ya bampulusi, bwela diaka ba ina ya Monisco na ambassadeur ya insi ya Grande Bretagne. Yefo na zabisa ti, malongi yai tatadila kiteso ya bampulusi nkama zole makumi ntambwadi na tanu ya kizunga ba Kongo ya tazinga bangonde iya na lusadusu ya mbongo ya kimvuka cooperation britannique katuka matadi betoke bokila dani kindanzita
makumi zole na zole ya bayina kekuza pesa malongi kuzaka baka yao na lusadusu ya Monisco kuzaka tuba mbuta ya bapulusi ya kizunga ya ba Kongo general rasu shalwe bapulusi nkama zole makumi ntiambona na ivwa kekuza landa ndongo kolo pediambu metadila ntali ya bapulusi kekuza zabana na ndambu na yandi inspecteur general ya bapulusi Charles Bisengimana kuzaka vutula matondo na monikisi ya inchi ya Britannique na RDC yina inchi na yandi mekuza pesa fiuma samu na bapulusi kuza landa malongi fumu ya kizunga ba Kongo Simo Floribert Mbachi Batia kuzaka tuba yandike pesa lusarusu ya kufanakana samu malongi ya ikuza lutila na mutindi ya mbote.
Kimunikisi ya insi ya Swiss na insi na Beto kele bukuta mingi na kukondwa Lukengelu na mambu ya kimunkiti na insi na Beto. Kansi samu na bisalu ya kutomisa insi, yandi sabisaka ti ya ukele tambula mpe yandi mezola ti ya ukulandakana kaka mutindu ina. Yandi sabisaka ya ububu na ntwala ya bamwangisi nsangu. Lukutakano ya hii, vandaka samu na kubongama na kinzi ya kimponza ya insi ya Swiss. Benuzabati, insi ya Swiss takembila mvula nkama ntambwadi na makumi zole ya kimponza na yandi na kilu mbu ya ntete ngonde kele kwisa. Linus von Castelmour ya insi ya Swiss mekuzabisa ti luawanu kele mbote na kati ya insi ya RDC mpe insi ya Swiss. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Onesi Mukandila.
Le véritable développement ne vient pas de l'assistance.
Tombote ya inti ke katuka ve na lusadisu ya ba inti ya banzenza. Kasi ya ke katuka na kati ya bisalu ya minkiti ya RDC, tompi na banti ya banzenza. Bakakalakani ya kaka ke katuka na kadulu ya imbi ya bisalu ya ba minkiti, bampaku ya kimuibi, buwele diaka kukonda lukengulu. Ya ike diambu ya imbi samu na ba minkiti. Kasi, ba kompani ya Swiss kesa la bisalu na ba u na RDC ki Fanusu Nestlé, ba mepe sa visalu mingi na inti yai. Ba kompani ya kaka kita lantete inki mutindu ya kisalama. Kasi, benu fana zaba diakati, banti ya kaka mpikele. Kana yake lutambote awa na RDC, ba fana usala visalu na bo, mpi balunga kupe sa visalu mingi na ba kongole.
Faire gagner des Congolais de l'argent ici.
Batata ba mama awa ntsuka ya bansangu na Beto. Matondo na Alengo ya vandaka na Masini. Matondo na Paul Matendo, Jocelyne Nyanga, mpe Blaise Makasi ya tsadisaka na kupesa yao. Matondo na Micheline Tswala Mupangi, mpe Suzanne Zobo Odra ya tsadisaka yao. Mkokila ya ngemba na mabuta na Benu, Benu Bikala Mbote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.